havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 25-yanvar, dushanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Eron prezidenti Hasan Ruhoniy ilk marotaba Yevropaga rasmiy safar qiladi. Ukraina bosh vaziri yangi konstitutsiya loyihasi yuzasidan referendum o'tkazishga chaqirdi. Rossiyada iqtisodiyotni inqiroz paytida qo'llab-quvvatlash uchun 1 milliard 700 million dollar mablag' ajratildi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Eron prezidenti Hasan Ruhoniy Tehronga nisbatan sanksiyalar bekor qilinganidan keyin ilk marotaba Yevropaga safar qiladi. Ruhoniyning Yevropa safari bugun boshlanadi. U dastlab Rimda Italiya prezidenti Mattarella va bosh vazir Renzi bilan uchrashadi. Italiyada Eron bilan 17 milliard yevrolik savdo-iqtisodiy shartnomalar imzolanishi kutilmoqda. Shundan so'ng Ruhoniy prezident Fransua Olland bilan uchrashish uchun Fransiyaga boradi. Yevropa safari oldidan Tehron rasmiylari Eron Fransiyadan Aerobus rusumidagi 114 samolyotni sotib olishni rejalayotganini bildirgan edi. O'tgan yilning yozida Tehron yadroviy dasturi yuzasidan xalqaro murosaga erishilgach, Eronga nisbatan sanksiyalar shu yilning 16-yanvaridan boshlab bekor qilingan edi. Ukraina bosh vaziri Arseniy Yatsenyuk 24-yanvar kuni o'zining navbatdagi haftalik telemuloqotida mamlakatda yangi konstitutsiya loyihasi yuzasidan referendum o'tkazishga chaqirdi. Bu Ukrain xalqi uchun yangi konstitutsiya va yevropalashgan yangi Ukraina haqida munosabat bildirish imkoniyati beriladigan vaqtdir, deb aytdi Yatsenyuk o'z chiqishida. Yatsenyukka ko'ra, yangi konstitutsiyada hukumat tuzilmalarining vakolatlari, markaziy hukumat va regionlar o'rtasidagi munosabat, halol va adolatli sud tizimi va aniq geosiyosat belgilab beriladi. Ya'ni konstitutsiyada Ukrainaning maqsadi kelajakda Yevropa ittifoqi va NATOga a'zo bo'lish ekani qayd etiladi. Ozodlik to'lqinida siz so'nggi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Minglab moldovanlar mamlakat poytaxti Kishinyovda yangi hukumat iste'fosi talab qilinayotgan norozilik namoyishlarida ishtirok etmoqda. Norozilar hukumat iste'fosi bilan birgalikda parlamentga navbatdan tashqari saylovlar o'tkazilishini talab qilayotir. Namoyishlar Rossiya parast bizning partiya va sotsialistlar partiyasi hamda Yevropa parast xalq harakati tomonidan uyushtirilayotir. Kishinyovda 10 daraja sovuq bo'lishiga qaramay politsiya hisobiga ko'ra 16 ming odam namoyishga chiqqan. Norozilik namoyishlari 20-yanvar kuni Moldova parlamenti hukmron demokratik partiya vakili Pavel Filipni bosh vazir lavozimiga tasdiqlaganidan keyin boshlanib ketgan edi. Norozilar mazkur partiya vakillari hukumatdagi korrupsiyaga qarshi kurasha olmaydi deb hisoblamoqda. O'tgan yilning oktyabrida Moldova hukumati korrupsiya janjali ortidan iste'fo berishga majbur bo'lgan edi. O'shandan so'ng mamlakatda siyosiy inqiroz boshlangan. Reuters agentligi 24-yanvar kuni Rossiya Moliya vazirligi mamlakat iqtisodiyotini inqiroz paytida qo'llab-quvvatlash maqsadida 135 milliard rubl, ya'ni 1 milliard 700 million dollar mablag' ajratganini xabar qildi. Xabarda aytilishicha, hukumat iqtisodiy inqiroz tufayli aholi o'rtasida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan ijtimoiy norozilikning oldini olish maqsadida yana 340 milliard rubl, ya'ni 4 milliard 360 million dollar pul ajratmoqchi. G'arb Rossiyaga nisbatan sanksiyalar joriy etishi va neftning jahon narxi tushib ketgani ortidan Rossiyada iqtisodiy inqiroz boshlangan edi. Afg'onistondagi Taliban harakati tinchlik muzokaralarini qaytadan boshlashga zamin yaratadigan talablar ro'yxatini taqdim etdi. Harakat ro'yxatida ismlar oshkor etilmagan mahbuslarni ozod etish, harakatni BMT qora ro'yxatidan chiqarib tashlash va bunga tegishli siyosiy idorani rasmiy tan olish kabi talablar bor. Ushbu talablar Taliban va Afg'oniston hukumatining sobiq mulozimlari o'rtasida Qatarda bo'lib o'tgan uchrashuvlardan bir kun ilgari surib o'tildi. Ozodlik to'lqinida so'nggi xabarlar edi. Xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Xabarlar edi. Ozodlik to'lqinlarida suhbatimiz davom etadi. Osiyo taraqqiyot banki 2016-2018 yillar davomida O'zbekistonga qariyb 2 milliard AQSh dollari miqdorida kredit berishini ma'lum qildi. 24 yanvar tongidan O'zbekistonning yirik shahar va tumanlarida favqulodda xavfsizlik choralari kuchaytirildi.
Tojikistonda muxolif Islom uyg'onish partiyasining terroristik bir partiya sifatida e'lon qilinganligi xavfsizlik vaziyatidan biroz salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.
Iordaniya chegara kuchlari Suriyadan yashirincha kirishga uringan 12 qurolli shaxsni otib tashladi. Rossiyadan ozod mikrofonga bog'langan yog'och ustasi qo'l yubqa o'zbekistonliklarni ish yoqmas deb qoraladi.
Kambag'al odam Sayyuz davrida ham bo'lgan. Kimki agar davlatdan nolib voy-voylayotgan bo'lsa, bular mehnat qilish yoqmaydigan odamlar.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga sport telekanalidan soker klub va futbol sharhi ko'rsatuvlarining olib tashlanishi, mualliflarning esa ishdan bo'shatilishi ortidan hozirlangan qurultoy eshitirishini tinglaysiz.
Bizani futbolistlar oldin pulni yo'tib, yaxshi o'ynardi, hozir pul bor deb yomon o'ynashmoq. Shuning uchun oldindan pul olishmoqchi. Podyomli degan narsa bor.
Hozir esa O'zbekistonga oid bir xabarni eshitmoqchimiz. Osiyo taraqqiyot banki 2016-2018 yillar davomida O'zbekistonga 1 milliard 890 million AQSh dollari miqdorida kredit berishini ma'lum qildi. Bu haqda tashkilot rasmiy saytida berilayotgan xabarlarga ko'ra, keyingi 3 yil davomida O'zbekistonga beriladigan bu mablag' hisobiga mamlakatda jami qiymati 5 milliard AQSh dollariga teng bo'lgan 22 ta loyiha bo'yicha ishlar davom ettiriladi. Bu loyihalar asosan energetika, transportatsiya, xususiy biznes va ta'lim sohalarida olib borilayotgan xabar qilinmoqda. Shuningdek, sug'oriladigan maydonlar va aholini toza ichimlik suvi bilan ta'minlashga qaratilgan loyihalar ham bor. Bundan tashqari bankdan olingan kreditning kattagina qismi Markaziy Osiyodagi transport koridoriga tutashishi rejalashtirilgan milliy magistral yo'llarni qurishga ajratilishi aytilmoqda. O'zbekiston hukumati bu mablag'dan 490 million dollarni issiqlik stantsiyalarini modernizatsiya qilish, quyosh energiyasiga moslangan stantsiyalarni qurish, gidroelektrostantsiyalarni modernizatsiya qilish va bunday stantsiyalar tarmog'ini ta'mirlashga ajratishni va'da qilgan. Jami summaning 340 millioni esa aholini toza ichimlik suvi bilan ta'minlash loyihalariga ajratilishi va'da qilinmoqda. O'zbekiston 1995 yilda Osiyo taraqqiyot bankiga a'zo bo'lgan. Shundan buyon bu bank tomonidan Markaziy Osiyoga ajratilayotgan kreditning katta qismini asosan O'zbekiston olib keladi. Bu bank umumiy hisobda 14,5 milliard AQSh dollari bo'ladigan 40 ta loyihani O'zbekistonda olib borishni rejalashtirgan. Hozirgacha jami 5 milliard dollar miqdoridagi mablag' O'zbekistondagi turli loyihalarga o'tkazilgani xabar qilinmoqda. Ozodlik Osiyo taraqqiyot bankidan kelayotgan mablag'lar va bu mablag'lar asosida O'zbekistonda amalga oshirilayotgan aytilayotgan loyihalar xususida ko'plab tahliliy maqolalar hozirlagan ozodlik.org, ozodlik.mobi saytlariga kiring. Ushbu to'lqinda esa dasturimizni O'zbekistondagi vaziyat bilan davom ettiramiz. Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling. Yanvar tongidan boshlab Tojikistonning yirik shahar va tumanlarida favqulodda xavfsizlik choralari kuchaytirildi. Ozodlik muxbirining aytishicha, poytaxt Dushanbe va boshqa yirik shaharlarda muhim davlat idoralari o'ngida va gavjum ko'chalarida ko'p sonda xavfsizlik xodimlari paydo bo'lgan. Demak, bu xabarning boshqa tafsilotlari bilan Sirojiddin Islom.
Yakshanba kuni erta tongdan Tojikistonning barcha shahar va tumanlarida xavfsizlik choralari kuchaytirilganini ko'rish mumkin edi. Ozodlik muxbirining aytishicha, poytaxt Dushanbeda muhim davlat idoralari o'ngida va gavjum ko'chalarida ko'p sonda xavfsizlik xodimlari ko'zga tashlanardi. Tojikiston ichki ishlar vazirligining so'zchisi Jaloliddin Sadriddin Ozodlik tojik xizmati muxbiri bilan suhbatda mamlakatda vaziyat butunlay tinch ekani va huquq-tartibot idoralarining ko'chalarga joylashtirilishidan tayyorgarlik holatini tekshirish maqsadi ko'zlanganini aytdi. Shaxsiy hayot tayyorgarligini tekshirish odatiy holat. Vaziyat butunlay tinch. Faqat bir oyda 1-2 marta tayyorgarlik holati tekshiriladi, dedi Jaloliddin Sadriddin. Xo'jand, Qo'laba, Qo'rg'ontepa kabi yirik shaharlarda ham xavfsizlik choralari qo'qqisdan kuchaytirilgani haqida xabarlar kelmoqda. Ozodlik manbalarining bildirishicha, shanbadan yakshanbaga o'tar kechasi